lisolo ya boyekoli ya tuku minei. Boyekoli ya lisolo oyo ekosalema na poso ya 30 novembre ti 6 décembre. Batela eloko oyo ebombami epai na yo. Verse oyo esimbi moto ya likambo ya lisolo elobi, Timote, batela eloko oyo ebombami epai na yo. Mokanda liboso epai ya Timote, mokapo ya motoba, verse ya tuku mibale. Loyembo numero tuku mibale na libwa. Tofingisa kombo na biso te. Na mokuse, koyeba solo pe kotia yango basusu ezali penza lokumu monene. Lisolo oyo ekosalisa biso tosimba makasi libaku yango pe tobumisa yango te. Paragrafe ya liboso tia mibale. Motuna. Na kotaela mokanda ya liboso epai ya Timote, mokapo ya motoba, verse ya tuku mibale, eloko nini ebombamaki epai ya Timote. Mbala mingi, tosengaka basusu babombela biso biloko na biso ya motuya. Nandakisa, tokoki kobomba mbongo na biso na banki. Totiaka yango kuna na elikia ete kobatela mamalamu, ekobunga te, pe bakoyiba yango te. Na yango, toyebi penza soki kobombisa eloko ya motuya epai ya moto mosusu elimboli nini. Mokanda liboso epai ya Timote, mokapo ya motoba, verse ya tuku mibale elobi, Timote, batela eloko oyo ebombami epai na yo. Boya biloba loba ya pamba oyo ebebisaka makambo ezali mosantu, pe maloba ya tembe ya boyebi ya lokuta. Toma Paolo akundelaki Timote ete azwaki eloko moko ya motuya, boyebi ya siki-siki ya mokano ya Nzambe mpo na bato. Yehova apesaki pe Timote mokumba ya kosakola liloba, pe akosala mosala ya mopalanganisi ya sango malamu. Mokanda ya mibale pe ya Timote, mokapo ya minei, verse ya mibale pe ya mitano. Paolo ayebisaki Timote abatela eloko oyo ebombami epai na ye. Lokola Timote, tozali na biloko ya motuya oyo ebombami epai na biso. Biloko nini? Pe mpo na nini tosengeli kobatela yango? Matea ya solo. Paragrafe ya misato ti ya minei. Motuna. Wapi momba tina oyo emonisi ete Matea ya Biblia ezali na motuya mingi. Na boboto na ye, Yehova apesa biso boyebi ya siki-siki ya Matea solo ezali na Biblia liloba na ye. Matea yango ezali na motuya mingi po eteyaka biso ndenge ya kozala na boyokani malamu na Yehova pe emonisaka biso makambo oyo epesaka esengo ya solo-solo na bomoi. Tango tondimi Matea yango pe tozali kosalela yango, tolongwaka na bowumbu ya Matea ya lokuta pe totikaka bizaleli ya mbindo. Tina mosusu oyo esali ete Matea ya solo oyo ezali na liloba ya Nzambe ezala na motuya mingi, ezali ete Yehova amonisaka yango kaka na bato ya komikitisa oyo bazali na ezaleli oyo ebongi. Bato yango bandimaka ete mowumbu ya sembo pe ya mayele nde nzela oyo Yehova azali kosalela mpo na koteya biso Matea ya solo lelo oyo. Tokoki te koyeba Matea yango na ndenge na biso moko, pe koyeba Matea yango ezali na motuya koleka eloko mosusu nyonso. Paragrafe ya mitano. Motuna. Mokumba nini mosusu Yehova apesa biso? Yehova apesa biso pe mokumba ya koteya basusu solo na tina etali ye pe mikano na ye. Sango oto teyaka ezali na motuya mingi po esalisaka bato bakota na libota ya Yehova pe epesaka bango libaku ya kozwa bomo ya seko. Ata soki tozali na likoki ya kosakola mingi to te, toyeba ete tozali kopesa maboko na mosala ya tina mingi oyo ezali kosalema na mikolo na biso. Kozala bato bazali kosala elongo na Nzambe ezali penza lokumu monene. Batela eloko oyo ebombami epai na yo. Paragrafe ya motoba. Motuna. Nini ekomelaki bakristo mosusu oyo bazalaki ekenge te? Na mikolo ya Timote, bakristo mosusu bazwaki na motuya te libaku oyo bazalaki na yango ya kozala bato oyo bazali kosala elongo na Nzambe. Nandakisa, lokola Demasi alingaki mokili mingi, asundolaki mokumba na ye ya kosala elongo na Paulo. Ekoki kozala pe ete Figele na Hermogene basundolaki mosala ya kosakola po bakanisaki ete bakokutana na minyoko oyo Paulo akutanaki na yango. Imene, Alexandre pe Filete bakomaki bapengwi pe batikaki solo. Emonani ete liboso, mibali yango nyonso bazalaki makasi na elimo, kasi na sima, bazalaki lisusu kozwa na motuya te biloko oyo Yehova apesaki bango. Maloba oyo elimboli elilingi elobi, Timote akangamaki na solo atako bato mosusu batikaki yango. Paragrafe ya sambo. Motuna. Mayele nini ya mabe Satana asalelaka mpo na kotinda biso tosala mokano na ye? Ndenge nini Satana alukaka kotinda biso to sundula biloko ya motuya o Yehova bomba epai na biso. Tutaela ndambo ya mayele mabe oyo Satana asalelaka. Pona kotinda biso to kanisa, pe to sala makambo oyo kotinda biso moke moke to tika kolinga, pe kotosa mibeko ya Yehova, Satana asalelaka television, ba filme, internet, ba buku, pe basango oyo ebimaka na bazulu nalo. Asalelaka pe minyoko to baninga, po babangisa biso po to tika kosakola. Alukaka pe kotinda biso to landa boyebi ya lokuta ya bapengwi po to tika solo. Mokanda liboso epai ya Timote, mokapo ya motoba, verset ya tukumi bale, pe ya tukumi bale na moko. Paragrafe ya mwambe, motuna, ndakisa ya ndeko Daniele te yo nini. Soki tozali ekenge te, tokoki kobanda kotika solo moke moke. Tolobela ndakisa ya Daniel, ndeko mobali moko oyo azalaki kolinga mingi kobeta masano ya video. Maloba na se ya lokasa elobi, topesi ye kombo mosusu. Maloba na se ya lokasa esili. Alobi boye, na bandaki kobeta masano ya video, tango nazalaki na mbula soki zomi. Na ebandeli, nazalaki kobeta masano oyo ezalaki penza mabete. Kasi moke moke, nakomaki kobeta masano ya mobulu, pe oyo ezalaki kolakisa misala ya bademo. Suka suka, akomaki kolekisa ngonga zomi na mitano na mokolo pona kobeta masano yango. Alobi boye, kuna koloba solo, na ebaki ete lolenge ya masano o nazalaki kobeta, pe tango o nazalaki kolekisa na masano yango, ekomaki kobebisa moke moke boyoka na ngai na Yehova. Kasi, nakomaki motema makasi, pe nakomaki komona ete batoli ya Biblia etali ngai te. Biso pe soki tokebi te, masano ekoki kotinda biso totika solo moke moke. Soki esalemi bongo, tokoki kobungisa biloko ya motuya o Yehova bomba epai na biso. Ndenge o tokoki kokangama makasi na solo. Paragrafe ya libwa, motuna. Na kotela mokanda ya liboso epai ya Timote, mokapo ya liboso, verset ya zomi na mwambe pe ya zomi na libwa, Paulo akokanisaki Timote na nani. Mokanda ya liboso epai ya Timote, mokapo ya liboso, verset ya zomi na mwambe pe ya zomi na libwa elobi, mwana na ngai Timote, nazali kopesa yo etinda oyo. Na boyoka nina bisakoli oyo elobelaki yo, po ete na nzela na yango okoba kobunda etumba ya malamu. Obatela kondima pe lisosoli ya malamu, oyo bamosusu babwaki pe kondima na bango ebebi lokola masuwa oyo epanzani. Toma Paolo akokanisaki Timote na soda pe alendisaki ye akoba kobunda etumba ya malamu. Etumba yango ezalaki nde ya elimo. Na ndenge nini bakristo bazali lokola basoda oyo bazali na etumba? Lokola tozali basoda ya Kristo, bizaleli nini tosengeli kokolisa? Tolobela Mateya mitano oyo tokoki kozwa na ndakisa oyo Paulo asalelaki. Mateya yango ekoki kosalisa biso tokangama makasi na solo. Paragrafe ya zomi, motuna. Ezaleli ya kokangama na Nzambe elimboli nini? Pe ezali na tina nini mpona biso? Kolisa ezaleli ya kokangama na Nzambe. Soda ya malamu azalaka sembo. Abundaka makasi mpona kobatela moto oyo ye alingaka, to eloko oyo azwaka na motuya. Paolo alendisaki Timote akolisa ezaleli ya kokangama na Nzambe. Elingi koloba, atikala sembo epai ya Nzambe. Soki tolingi Nzambe mingi pe tokangami na ye, yango ekosala ete totika solo te. Paragrafe ya zomi na moko, motuna. Mpona nini tosengeli komipesa disiplini? Kolisa ezaleli ya komipesa disiplini. Soda asengeli komipesa disiplini po azala tango nyonso pene mpona kokende etumba. Timote abundisaki makanisi mabe ya Satana po alandaki toli oyo Toma Paolo apesaki ye ete asala makasi mpona kobundisa baposa mabe, kokolisa bizaleli malamu pe kolekisaka tango elongo na baninga na ye bakristo. Yango esengaki ete Timote amipesa disiplini. Biso pe, tosengeli komipesa disiplini po tolonga kobundisa baposa na biso ya kosala masumu. Longola yango, tosengeli komipesa disiplini po tolongola bomoto ya kala pe tolata oyo ya sika. Lisusu, sima ya kolekisa mokolo mobimba na mosala, ekoki kosenga tomipesa disiplini mpona kokende makita. Maloba oyo elimboli elilingi elobi, sima ya kolekisa mokolo mobimba na mosala, ekoki kosenga tomipesa disiplini mpona kokende makita. Kasi, kosala bongo ememelaka biso mapamboli. Paragrafe ya zomi na mibale, motuna. Nini ekoki kosalisa biso tokoma batei malamu ya liloba ya Nzambe? Soda asengeli tango nyonso komeka meka bibundeli na ye po ayeba kosalela yango malamu malamu. Ndenge moko pe, tosengeli kosala makasi toyeba kosalela malamu liloba ya Nzambe. Makita ekoki kosalisa biso toyeba kosalela liloba ya Nzambe malamu. Kasi, po tondimisa bato mosusu ete mateya ya Biblia ezali na motuya, biso moko tosengeli kozala na momeseno ya koyekolaka Biblia mbala na mbala. Tosengeli kosalela liloba ya Nzambe po na kokomisa kondima na biso makasi. Yango esuki kaka te na kotanga Biblia. Tosengeli pe kokanisa na mozindo na makambo tozali kotanga, pe kosala bolukiluki na mikanda na biso, po tokanga malamu tina ya makomami, pe tosalela yango. Soki tosali bongo, tokoyeba kosalela liloba ya Nzambe po na koteya basusu. Yango elimboli kaka te kotangela bango ba verse ya Biblia. Tosengeli kosalisa bayoki na biso bakanga tina ya ba verse yango, pe bamona ndenge oyo ekoki kosalisa bango. Na yango, soki tozali koyekola Biblia mbala na mbala, tokokoma batei malamu ya liloba ya Nzambe. Paragrafe ya 13, motuna. Na kotela ba Hebreu mokapo ya 5, verse ya 14. Po na nini tosengeli kozala na bososoli? Zala na bososoli. Soda asengeli komona likama na mosika pe kokima yango. Biso pe tosengeli koyekola koyeba makambo ekoki komemela biso likama pe kokima yango. Ba Hebreu mokapo ya 5, verse ya 14 elobi, kasi bilei ya makasi ezali ya bato oyo bakomeli, ba oyo makoki na bango ya kososola, lokola basalelaka yango, emesana kokesenisa na mabe na malamu. Nandakisa, tosengeli kopona masano pe kominanula na biso na mayele. Mbala mingi, ba filme pe ba emisyon ya televizyon elakisaka makambo ya kosangisa nzoto. Bizaleli yango esepelisaka Nzambe te pe ememelaka bato pasi. Yango wana, toboyaka kominanula ya ndenge wana po ekoki kolembisa moke moke bolingo na biso po na Nzambe. Paragrafe ya 14, motuna. Ndenge nini bososoli esalisaki ndeko Daniel? Daniel oyo tolobelaki liboso, akomaki komona ete kobeta masano ya mobulu pe oyo elendisaka misala ya bademo ekomaki likama po na ye. Asalaki bolukiluki na Watchtower Library po amona masolo oyo ekokaki kosalisa ye alonga mokakatano yango. Ndenge nini yango esalisaki ye? Atikaki kobeta masano ya video oyo ebongi te. Atikaki pe kosenga na internet ete batindelaka ye masano oyo ebimisika, pe akataki boyokani na bato oyo azalaki kobeta na bango elongo. Daniel alobi boye, na esika nabetaka masano ya video, nakomaki nde kolekisa tango na bandeko ya lisanga pe kosala makambo elongo na bango. Lelo oyo, ndeko Daniel azali mobongisi nzela pe nkulutu. Paragrafe ya 15, motuna. Po na nini koyoka basango ya lokuta ezali likama? Ndenge moko na Timote, tosengeli kozala na bososoli po tomona ete basango ya lokuta oyo bapengwi bapanzaka ezali penza likama. Nandakisa, bakoki kopanza basango ya lokuta po na bandeko na biso, tokotinda biso totika kotiela ebongiseli ya Yehova motema. Basango ya ndenge wana ekoki kolembisa kondima na biso. Tosengeli koboya kondima yango. Po na nini? Po basango yango ewutaka epai ya bato babeba makanisi pe bazali na solo te. Mokano na bango ezalaka ya kobimisa tembe pe kowelana na maloba. Mokanda liboso epai ya Timote mokapo ya motoba, verse ya 4 pe ya 5. Balukaka kotinda biso tondima lokuta na bango pe totika kotiela bandeko na biso motema. Paragrafe ya 15, motuna. Makambo nini oyo ekoki kolongola likebi na biso tosengeli koboya? Boya makambo oyo ekoki kolongola likebi na yo. Lokola Timote azalaki soda ya solo-solo ya Kristo Yesu, asengelaki kotia makanisi na ye nyonso na mosala ya Nzambe, na esika ya kotia makanisi na biloko ya mosuni, to mikano mosusu na bomoi. Mokanda ya 2 pa ya Timote, mokapo ya 2, verse ya 3 pe ya 4. Lokola Timote, tosengeli kotika te ete posi ya biloko mingi ya mosuni, elongola likebi na biso na makambo ya elimo. Nguya ya bokosi ya bomengo, ekoki kosala ete totika kolinga Yehova, totika kosepea na liloba na ye, pe tobungisa posa na biso ya koteya basusu. Matayi mokapo ya 13, verse ya 22. Tosengeli kozala na bomoi oyo ezangi mindondo, pe kosalela tango pe makasi na biso po na kokoba koluka liboso bokonzi. Matayi mokapo ya motoba, verse ya 22, ti ya 25, pe verse ya 33. Paragrafe ya 17, ti ya 18. Motuna. makambo nini tokoki kosala po tobatela boninga na biso na Yehova. Omibongisa po olonga komekama kozanga kowumela. Soda abongisaka liboso makambo oyo akosala mpona komibatela. Soki tolingi kobatela biloko oyo Yehova abomba epai na biso, tosengeli kosala noki-noki tango tomoni likama. Nini ekoki kosalisa biso? Tosengeli kobongisa liboso makambo oyo tokosala soki likama ebimi. Tozwa ndakisa moko. Mosali bilanga ya mayele atongaka mwa ndako na elanga na ye liboso mbula ebanda kobeta. Mpo na nini? Mpo azala na esika ya komibatela soki mbula ebeti na mbala kaka. Ndenge moko pe, tosengeli kobongisa liboso makambo oyo tokosala soki masolo ya bapengwi pe bililingi ya mbindo to oyo elakisaka mobulu ebimeli biso na mbala kaka tango tozali kosalela internet to kotala televizio. Soki tomibongisi liboso, tokokima mbala moko eloko nyonso ekoki kobebisa boninga na biso na Yehova pe tokotikala peto na miso na ye. Paragrafe ya 19, motuna. Mapamboli nini tokozwa soki tobateli biloko ya motuya oyo Yehova abomba epai na biso? Tosengeli kobatela biloko ya motuya oyo Yehova abomba epai na biso. Elingi koloba, mateya ya solo oyo ezali na Biblia pe libaku oyo tozali na yango ya koteya basusu. Yango ekosalisa biso tobatela lisusu ya peto, tozala na bomoi ya sengo, pe toyoka esengo ya kosalisa basusu bayeba Yehova. Na lisalisi ya Yehova, tokobatela biloko oyo abomba epai na biso. Okopesa yano nini? Biloko nini ya motuya Yehova abomba epai na biso? Ndenge nini Satana alukaka kotinda biso totika solo? Ndenge nini tokoki kokangama makasi na solo? Loyembo nimero kama moko na 1:23. Lolenge ya moto na sengeli kozala. Lisolo esili.